Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Արցախի նախկին նախարար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը, շնորհակալություն։ Ղարաբաղի հայաթափման երկրորդ տարելիցն է, եթե կարճ ձևակերպեիք, ով է մեղավոր Հայաստանի իշխանությունները, Արցախի իշխանությունները այդ մեղքը չեն վերցնում, դեռ ռուսներն ընդհանրապես ասում են, մենք ինչ կապ ունենք։
Այս ողբերգության վրա մեծապես երկու կարևորագույն գործոն են ազդել։ Առաջինը Արցախի պաշտպանության բանակի թուլացումը 2000 թվականից սկսած եւ կառավարման համակարգը փոխվեց, առանձին բանակ էր Արցախում, են որոշումներ ընդունվում, այդ որոշումները աստիճանաբար տեղափոխվեցին Երևան, տարական հարցերով նմանապես։ Այդ ամենը լրջագույն ազդեցություն ունեցավ Արցախի պաշտպանունակության վրա,
եւ ռազմի դաշտում
դա երևաց։ Երկրորդ կարևորագույն խնդիրը, ինչի պատճառով ուժեղ պետություն եւ հասարակություն չձևավորեց, դա Արցախի փակ լինելն է, այսինքն տարբեր կարևորագույն հարցեր, այդ թվում պաշտպանությանը վերաբերվող, այդ թվում հանրային անվտանգությանը վերաբերվող, հանրային քննարկման չէր դեմ, քաղաքականությունը տաբու էր, քաղաքական խոսքը տաբու էր եւ հաճախ ջարդփշուր էր լինում։ Մյուս կողմից դա բռնապետական ռեժիմ չէր, որովհետև հաճախ բռնապետական ռեժիմները ունենում են գործիքներ, տարբեր համակարգեր ստեղծելու, աշխատելու եւ այլն։ Արդյունքում մենք ունենք մի հիբրիդային համակարգ, որտեղ այդ ինստիտուտները այս կամ այն ձև հանրային դիսկուրսում, բանավեճերի մեջ, քաղաքական պայքարի շրջանակում չձևավորվեցին։
Լրրելյան համաձայնությամբ
չկային ուժեղ լիդերներ, որոնք այդ ինստիտուտները կտանեն իրենց հետևից։ Ինչի հետևանքով մենք ունեցանք ողբերգությունը, այս պատմական ամոթը, պատմական կորցրած շանսը, երբ որ նայում ես, որ ընդամենը մի փոքրիկ հաջողությամբ, ենթադրենք հարավի ճեղքումը զսպելով, կարող էր դու այսօր ավելի նորմալ դիրքերում լինեիր, Արցախ ունենայիր եւ ունենայիր ամեն ինչ, ես տեսնում ես, որ ընդամենը այդ փոքրիկ խնդիրը հայությունը չկարողացավ լուծի եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։
Դա անդառնալի է, որքան ժամանակը գնում է, ավելի ոչ իրատեսական չի դառնում վերադարձը։
Արցախը իր պատմության ընթացքում ունեցել է գրեթե ամբողջովին հայաթափման դեպքեր։ Երբ մելիքությունները վերացան, գրեթե ամբողջ բնակչությունը ստիպված հեռացավ դեպի հյուսիս ու հյուսիսարևմուտք, այսօրվա Տավուշի, Լոռու մարզերը, Վրաստանի որոշ շրջաններ արցախցիների հետնորդներով է, եւ որոշ ժամանակ անց 20-30 տարի անց էլի վիճակը կարգավորվեց, հայացավ եւ այլ։ Իհարկե այս աստիճան տոտալ չէր հայաթափումը, բայց ժամանակներն էլ այլ էին եւ հնարավոր էր մի գուցե բարձր լեռնային վայրերում, փոքրիկ գյուղերում գոյություն շարունակել, միջև լավ ժամանակներ գային։ Հետևաբար սա կախված ազգային նպատակից, եթե դնում ես այդպիսի ազգային նպատակ, եթե դա վերածվում է ծրագրի եւ բարենպաստ պայմանները դասավորվում են, մի գուցե դա հնարավոր է, բայց այսօր ինչպես տեսնում եք, այդպիսի նախադրյալներ այսօր
շատ շատ հայտարարվել է, որ այդ հակամարտության էջը փակված է։
Արցախյան շարժման էջն է փակված, դրա մասին հայտարարել են, բայց գիտեք, Արցախյան շարժումը, եթե ոչ էմոցիոնալ տեսանկյունից նայենք, այլ որպես վերլուծող, որը համատում է այլ ազգայնական շարժումների հետ, եւ մենք տեսնում ենք 19-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարասկզբին Եվրոպայում քանի կայսրություն կործանվեց, ավստրո-ունգարիական, օսմանյան, ռուսական նոր ազգային պետություններ ստեղծվեցին, մի մասը հետո այդ հակամարտությունների ազգային հարցերի կոնսերվացվեց, հետո այն ուսումնականներին պայթեց, հետո ինչ որ ոչնչացվեցին, լուծումներ գտան, հետո այսինքն ազգայնական շարժումները քնում են, զարթնում են, երբեք չեմ արում։ Վերջին 200-300 տարվա մեջ մարդկության առաջ շարժող ուժը, ամենաուժեղ էմոցիաները առաջացրել ազգայնական շարժումները։ Մեր քաղաքական քարտեզի վրա աշխարի այսօրվա 200 պետություն մեծ մասը ժողովրդների ինքնորոշման արդյունքի իրացման արդյունք են, ազգայնական շարժումների արդյունք են։ Ուզում եմ ասել, որ դա հայտարարություններով չի փակվում։
Անխանման, իսկ ավելի մոտ ապագայում հայերի վերադարձ Ադրբեջանի դրոշի ներքո։
Ես չեմ տեսնում որևէ վերադարձի պրակտիկ իրականացման հնարավորություն, բայց ես կարծում եմ, որ վերադարձի իրավունքի շուրջ պետք է մենք տարբեր միջազգային կառույցներից, միջազգային դատական մարմիններից, տարբեր պետություններից ռեզոլյուցիաներ, վճիռներ, որոշումներ փոքենք եւ ունենանք մեր դարակում։ Այսինքն խոսքը վերադարձի իրավունքը ֆիքսելու մասին է, խոսքը էթնիկ զտման փաստը ճանաչելի դարձնելու մասին է, ոչ թե դրա իրագործելության մասին այս փուլում։
Անկամ դա Հայաստանի իշխանությունների բնորոշմամբ Հայաստանը զոհասեղանին դնել է, որտեղ խաղաղություն չի հաստատվի։
դա Հայաստանը զոհասեղանին դնել։ Չէ, դա ուղղակի զիջում է Ադրբեջանին։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը, հատկապես վարչապետը, մեծ վախեր ունի պատերազմից, էսկալացիայից, Ադրբեջանի պահանջներից։ Մենք տեսնում ենք, որ Իլհամ Ալիևի խոսքերը մի կես տարի հետո դառնում են Նիկոլ Փաշինյանի խոսքեր, փորձում է հասարակության մեջ համոզել դրանց իրավատության համար, պայքար է սկսում իր նախկին արտահայտած մտքերի դեմ և փորձում համոզել, որ ճիշտը սա է։ Ես չեմ կարծում, որ ազգային ստորացման, նվաստացման ճանապարհը բերելու է խաղաղության։ Խաղաղության կարող է բերել համեմատաբար արդարլուծումները։ Երբ քեզ ստորացնում են, ոչնչացնում են, տրորում են, ամեն անգամ փորձում են ինքնությանդ հետ խաղալ, ապա դա վստահաբար չի փակում հակամարտության էջը։
Դա արդեն չի ավարտվել այդ պատմությունը, պարոն Խանոմյան, հայտարարվել է, որ հաստատվել է խաղաղություն։
Լավ է, արեք փորձենք խաղաղությունը հասկանալ։ Կլինի թե չլինի, ես կարծում եմ, որ խաղաղություն կարող էր հաստատվել, եթե հայերը, այո, պարտվեին, բայց մինչև վերջ չստորացվեին։ Այսինքն Արցախում հայ բնակություն լիներ, անկախ նրանից, թե Քարտեզի ինչ գույնով ներկված այդ տարածքը, եւ այս նույն ճանապարհները աշխատեին, փոխհարաբերություններ լինեին, ժողովուրդները մտածեին համատեղ բարեկեցության եւ այնի մասին, այդ դեպքում կլիներ։ Բայց ցեղասպանության միջոցով էթնիկ զտումը, այդ տարբերակը նույնպես ցեղասպանությունը, ցեղասպանության միջոցով խաղաղություն պարտադրելը, դա ական է տարածաշրջանի տակ, դա անկախ նրանից, այդ ականը մի օր օգտագործելու են բոլոր նրանք, ում այսօրվա հաստատված կոնֆիգուրացիան աշխարհակահաղական դուր չի գալիս։
Դրա պատասխանն են տալիս, որ ոչ մի հակամարտություն էլ արդար չի լուծվում, խաղաղության համար զիջումներ են պետք։
Այո, եւ ո՞րն է Ադրբեջանի զիջումը, դա ուզում հասկանալ։ Խնդիրն է, որ զիջումը միայն հայկական կողմն է։
Չկան կրակոցներ, Սպիտակտանը հավաստիացրել է, որ պատերազմ չի լինելու, նախաստորագրել է խաղաղության պայմանագիրը։
Դե գիտեք, մեր լրագրողի հարցին, թե որն է երաշխիքը, որ կաշխատի, այդ Ալիևը պատասխանեց, որ երաշխիքը Տրամպն է։ Հա, Տրամպի էս կարևոր մարդու առաջին սենյակում աշխարհի մենք այսպիսի բան ենք պայմանավորվում եւ այլն, բայց Տրամպը մենք բոլորս գիտենք 3 տարուց հետո այդ սենյակում չի լինելու։ Եվ այդքան էլ լավ չի պատկերացնում երևի Հայաստանի ու Ադրբեջանի տեղը, ոչ էլ անունն է կարող արտասանի, ոչ Հայաստանի, ոչ, եւ հետեւաբար պատասխանից էլ երևում է, որ այո, այս ամեն ինչ կարող է շատ ժամանակավոր լինի։
Բայց թուղթ կա դրա տակ, չէ՞, պարոն Խանոմյան, նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիրը, որտեղ ասում են տարածքային պահանջներ չունենք, փոխադարձ հարգանքի մասին է խոսվում։
Մենք թղթեր շատ ենք տեսել, նոյեմբերի 9-ին էլ ինչ-որ թուղթ կար, երեք ղեկավարների ստորագրության, մենք տեսանք այդ թուղթը ինչպես աշխատեց։ Թղթի այն պարտավորությունները, որ Հայաստանն էր իր վրա վերցրել, այդ թվում ամենախոշոր զիջումները տարածքային, համարյա 5000 քառակուսի կիլոմետր տարածք զիջեց Հայաստանը, եւ դիմացը ոչինչ չստացավ, ընդհակառակը ստացավ ցեղասպանություն, հարցակում, էթնիկ զտումներ, Հայաստանի տարածքներ խուժում եւ այսպես շարունակ։
Ձեզ կհարցնեին հիմա, դուք ինչ եք առաջարկում, որտեղ այնինչ զրույցի սկզբում ասացիք, որ կայսրություններ են փլուզվում եւ այլն, լավ է հնչում, բայց այդ ճանապարհին ասում են կարող է Հայաստանը կորցնենք, միջով սպասենք, որ կայսրություններ փլուզվեն։
Չէ, չենք սպասում կայսրություններ փլուզենք, ուղղակի պիտի ավելի ռացիոնալ որոշումներ ընդունենք։ Տեսեք, ճանապարհի հետ կապված, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, ի վերջո 21 թվականին բավականին ռեալ քաղաքական դաշտում առաջարկներ կային, որ ճանապարհները կառուցեք Հայաստանի առանց երրորդ երկրների մասնակցության, հայտարարեք, որ պատրաստ ենք բոլորի հետ ճանապարհները բացել, աշխատել եւ այլն, որպեսզի Հայաստանը դառնա այդ բացվող ենթակառուցվածքային շղթաների մի մասը։ Բայց այսօր ինչ է տեղի ունենում։ Այսօր այդ ամեն ինչը ձգեց, դրա հետևանքով Արցախը կորավ, դրա հետևանքով այսօր Ադրբեջանն ու Թուրքիան նոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր են սկսել, որոնք շրջանցելու են Հայաստանը, խոսքը կար Սիգդիր Նախիջևան երկաթուղու եւ այլ ենթակառուցվածքների մասին է։ Չէ՞ որ այդ ամեն ինչը իմաստ ուներ, եթե Մեղրիով մտներ, Նախիջևանով, Երասխով, չգիտեմ, Գյումրի կարսով շահունակվեր, կամ զուգահեռ գործեր ենթադրենք Աստաֆա, Իջևան, Վանաձոր, Գյումրի կարս ուղին, որը միջի միջանցքի ամենակարճ ուղին է, 300 կիլոմետր ավելի կարճ է, քան մնացած այլո քան Վրաստանով կամ Նախիջևանով անցնող ուղիները։ Եթե դու այս ամենը չես արել, այս ամենը չես ուղեկցել, դրա ուղղությամբ դիվանագիտական քայլեր չես արել, դրա ուղղությամբ տնտեսական բանակցություններ չես արել, օրինակ Եվրամիությունը հայտարարում է, որ 10 միլիարդ եվրո է պատրաստ դնել այդ ենթակառուցվածքների կառուցման վրա, որից այսօր Ադրբեջանն ու Թուրքիան են օգտվում, 3.5 միլիարդ կուղ են այդ Հայաստանը շրջանցող ենթակառուցվածքների կառուցմանը։ Այդ դեպքում ի՞նչ ես, սպասես, որ ականջիցդ բռնեն, քաշտան ինչ-որ կաբինետ թուղթ ստորագրելու, որպեսզի դու դառնաս Ադրբեջանի կցորդը, որ ինքը իր հարաբերությունները, իր միջազգային իմիջը կարողանա բարելավել արևմուտքի կամ աշխարհի առջև, դա էր քո նպատակը։
Հայաստանը ձեր ասածը դրել է շրջանառության մեջ, խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը դրա մասին չէր։
Չէ, խաղաղության խաչմերուկը դրա մասին չէր, կամ սիրուն սլայդներ սարքելու փոխարեն կառավարությունը ինքը գումարներ ունի, բյուջե ունի, գործելու հնարավորություն ունի, ինքը ուղղակի պետք է սկսեր կառուցել այդ ճանապարհները, գոնե նախագծերը պատվիրել, դժվար չէ շատ մեծ ծախսեր նախագծային փաստաթղթերը պատրաստելու համար, պետք չէ ոչ միայն արևելք արևմուտք ուղղությամբ, այլ նաև հյուսիս հարավ ուղղությամբ միջազգային գործընկերներ ներգրավել, ֆինանսավորումներ ներգրավել եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում ես կասի, որ իրոք ես տղան պատրաստվում է խաղաղության, Հայաստանը ապաշրջափակելու, դարձնելու այս կարևոր միջանցքի, միջին միջանցքի մասին է խոսքը, մաս եւ այսպես շարունակ։
Ինչով Թրամփի ուղին դրա մաս չէ, եթե խոսվում է, որ տարածաշրջանի մյուս երթուղիներն էլ կբացվեն։
Թրամփի ուղին Զանգելանից Նախիջևան անցնող ճանապարհը ընդամենը ելեմ կրկնում, եթե դա շարունակվեր Երասխով, Գյումրիով, Կարսով եւ այլն, եթե զուգահեռ նաեւ աշխատեր Աղստաֆայ, Ջևան, Անաձոր, Գյումրի, Կարս ուղինները, ես կասեմ, որ այո, ապաշրջափակումը տեղ ունենում տնտեսական համագործակցություն է, այս դեպքում թող ընկերությունները որոշեն, որ երթուղին նախընտրեն, երկար 900 կիլոմետրանոցը, թե կարճ 600 կիլոմետրանոցը եւ այսպես շարունակ։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դա չի։ Մենք տեսնում ենք, որ մյուս կողմերը շահագրգիր Հայաստանը շրջանցելու տարբեր ջանքեր ու միլիարդներ են ծախսում, եւ ակնհայտորեն դա խաղաղության մասին չէ, եթե քեզ շրջափակում են, քեզ բլոկադա են ենթարկում, քեզ փորձում են թուլացնել, ուրեմն դա բոլորովին էլ խաղաղության մասին չէ զրույցը։
Հայաստանում համոզված ասում են իշխանությունները, որ այլ ուղիներ կբացվեն Թուրքիան է սահմանը բացելու, այստեղից Երասխից Նախիջևան մտնելու հնարավորություն է ստեղծվելու նույն պայմաններով, ինչ կլինի Թրամփի ուղին։
Հա, բայց մենք չենք խոսում Նախիջևանով Երևանից մեղրի գնալու մասին, դրա առևտրաշրջանառությունը չնչին է եւ ծիծաղելի, կամ ենթադրենք մեղրի ուսանողը Երևան դասի գալու համար երկու ժամ քիչ ճանապարհ անցնում, մենք բոլորին դրա մասին չենք խոսում, խոսում ենք Հայաստանը մեծ ենթակառուցվածքային ծրագրի մաս դարձնելու համար, Չինաստանը, չգիտեմ, Հնդկաստանը, Եվրոպային կապող առևտրային ուղիների մաս դարձնելու մասին ենք խոսում, 100 միլիարդավոր դոլարների շրջանառության մասին ենք խոսում, 4 միլիարդ մարդու միմյանց միջև առևտուր անելու մասին ենք խոսում եւ այդ ճանապարհային հանգույցում հայտնվելու մասին ենք խոսում։ Բայց փաստորեն քեզ շրջանցում են այդ ճանապարհներին, օգտագործում են քո տարածքը ընդամենը իրենց խնդիրները լուծելու համար, եւ դու կարծում ես, որ եկել է խաղաղություն, խաղաղություն այդպես չի գալիս,
որովհետեւ Հայաստանը համոզված են, որ դա ոչ թե օգտագործել է իր տարածքը, այլ Հայաստանը ինքն է մաս դառնում այդ ծրագրերին։
Դե ես ասում եմ, այնպես անեն 21 թվականից բազմաթիվ հրապարակային եւ գրավոր առաջարկներ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես անել, որ զուգահեռ մեր բոլոր ճանապարհները աշխատեն, դա պիտի զուգահեռ աշխատեին։ Այսինքն դժվար չէր էլի նույն Տրամփին, Եվրոպացին եւ այլին համոզել, որ գիտեք, այս կարճ ուղին էլ բերեք աշխատացնենք։ Մի հատ փոքր հատված էլի Իջևանից Վանաձոր Դիլջանի մասում մի քիչ վթարված է կառուցելու երկաթուղին, եւ ամբողջ այդ համակարգը այլ տրամաբանությամբ եւս սկսում է աշխատել։ Այդ դեպքում ես կասի, որ այո, հաջողություններ ունեն։ Իդեպ ես կարծում եմ, որ որոշակի բան առաջիկա օրերին Նիկոլ Փաշինյանը կփորձի վաճառել դա հասարակության վրա, կգնա Մոսկվա առաջիկա օրերին, եւ հավանաբար ռուսները կհայտարարեն, որ պատրաստ են հրազդան Իջևան երկաթգիծը կառուցել, դա ինչ է, ինչ որ ես ասում եմ, բայց դա էլ ինչ որ բան է, եւ ինքը էլի կփորձի հասարակության վրա դա վաճառել,
որ դա ապաշրջափակում։
Որ այո, դա ապաշրջափակում։
Իսկ ընդհանրապես փոխադարձ առավելություն եզրույթը, որ այդ հրճակագրում ձևակերպել է, դուք էլ եք ոչ մի անշանակ մեկնաբանում։
Փոխադարձ առավելությունը
կամ օգուտ։
Օգուտը պետք է պրակտիկ լինի։ 450 կիլոմետրի փոխարեն Վրաստանի տարածքը նկատի ունեն, տրանզիտի փոխարեն Ադրբեջանն ու Թուրքիան վճարում են 43 կիլոմետրի տրանզիտ մեղրի հատվածի համար։ Իրանք ընդամենը սա են արել, մենք ինչ ենք արել, որն է մեր փոխադարձ օգուտը դրանից լինելու։ Տնտեսագետները հաշվել էին տարեկան 10-15 միլիոն դոլար է ստանալու դրանից, տարբեր ծավալների ապահովման դեպքում, որովհետև խոսակցություններ կան, որ 70% պետք է գնա ամերիկյան կողմին, հա, 30% մյուս կողմերին, այդ ճանապարհի մասնակցության մասին է խոսքը, 10-15 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, սա իր ամբողջ զրույցը։
Շնորհակալ եմ, կրկին զրուցում էինք Արցախի նախկին նախարար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայկ Խանոմյանի հետ։